أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ختم في قلوبكم تمها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. วันนี้เราก็มีหมายนัดที่จะพูดคุยกันทำข้อกำหนดก็คือวิชาอิสลามชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นวิชาที่เราพยายามเน้นในหลักวิชาการและตรวจสอบหลักฐานที่มาจากอันนี้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมีการยืนยันจากนักวิชาการและอุลามะห์เกี่ยวกับความถูกต้องและความเหมาะสมกับเรื่องสถานการณ์พูดกับพี่น้องมาหลายครั้งว่าเราจะไม่พูดถึงรายละเอียดของชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมันไม่มีโอกาสหรือเวลามันจะไม่พอเพียงนะครับแต่เราจะพยายามคัดเลือกเหตุการณ์ที่มีความสำคัญเหตุการณ์ที่มีความสำคัญและเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับประชาชนประชาชาติอิสลามในยุคปัจจุบันก่อนที่จะเข้าสู่วาระของวิชาชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเรื่องที่จะแนะนำกับพี่น้องเกี่ยวกับการต้อนรับเดือนรอมฎอนครับเราก็เข้าเดือนชาบานแล้วนะนับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเป็นวันแรกของเดือนรอมฎอนชาบานวันแรกของเดือนชาบานตั้งพุทธิผ่านไปแล้วถ้านับตั้งแต่วันพุธถึงวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่เก้าชาบานตามปฏิทินของซาอุดีคูเวตอียิปต์บอสเนียที่ประเทศนะครับต้องเข้าเดือนชาบานไวเร็วกว่าประเทศอื่นซึ่งเขาประกาศนะครับว่าเข้าเดือนชาบานวันที่มันพุธนะครับผมจำไม่ได้ถึงวันที่เท่าไหร่15กันยาใช่ไหมนี่บางเราผมก็ยังไม่รู้เพราะเขายังไม่ได้ประกาศสำนักตุลาก็ยังไม่ได้ประกาศสำนักกองทุนสสสก็ยังไม่ได้ประกาศก็ยังไม่มีการประกาศว่าจะเอากันเมื่อไรเมื่อคนจะประกาศปีหน้าจะรู้ปีหน้าต่อยังไงก็ตามเราก็พยายามติดตามข้อมูลข่าวสารเพราะการดูเดือนของเราก็จะเป็นวันที่13ตุลาวันพุธก็เป็นประมาณวันพุธที่13ตุลาก็ไม่รู้นะประเทศอื่นหรือแหล่งอื่นก็อาจจะดูวันพฤหัสที่14หรืออาจจะหลังนั้นก็ได้เกี่ยวกับการต้อนรับเดือนรอมฎอนช่วงนี้นะครับก็มีสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พยายามทำความดีที่สุดเตรียมจิตใจเตรียมพร้อมเพื่อตอนรับเดือนประเสริฐของมัสฮานุอัตตาซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะเรียกร้องซอฮาบะฮ์ให้เตรียมตัวเพื่อจะได้ต้อนรับเดือนอันจำเริญอันมีความจำเริญโดยมีฮะดีษบทหนึ่งจะเป็นฮะดีษที่ดออีฟนะครับที่พี่น้องมีเอกสารมาแล้วเนี่ยฮะดีษตอนแรกมีที่ท่านนบีจะขอดุอาอ์ตอนรับนะครับอัลลอฮุมมะบาริกลานาฟีรัจับวะชะอ์บานวะบัลลิกนารอมฎอนอัลลอฮ์ขอให้ พระองค์ทรงประทานความจำเริญความบารักัตในเดือนรอญับและเดือนชาบานแล้วขอให้เราบรรลุเดือนรอมฎอนอันนี้นี่เป็นหะดีษบาอิบนิดนึงนะครับอุลามะบางท่านบอกว่าเป็นหะดีษบาอิบแต่เราหยิบยกมาเพื่อแสดงถึงการที่มุสลิมนั้นต้องเตรียมตัวก่อนเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่มีความขัดแย้งอยู่แล้วส่วนเราจะขอดูว่าบทนี้หรือไม่ขอนะครับอันนี้ก็ไม่มีข้อห้ามเพราะว่าหากว่าเรายังมีชีวิตก่อนเดือนรอมฎอนและเกรงว่าจะไม่ทันเข้าเดือนรอมฎอนก็สามารถขอดูว่าบทนี้ได้พออัลลอฮ์ขอให้ฉันมีอายุยืนยาวถึงเดือนรอมฎอนปีนี้พออัลลอฮ์ขอให้ฉันถึงเดือนรอมฎอนอีกปีนึงเถิดอันนี้ขอได้ไม่มีปัญหาถ้าเรามีความสนใจในการที่จะทำบุญในเดือนรอมฎอนแล้วก็สิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกระทำด้วยเมื่อเห็นจันทร์เสี้ยวหรือฮิลาลของเดือนทุกเดือนนะครับโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนก็จะมีดุอาบทนึงเราอยากจะฟื้นฟูดุอาบทนี้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุมมะอะฮิลนะฮูอะลัยนาบิลอัมนิวัลอีมานวัสซะลามะติวัลอิสลามوالتوفيق لما تحب وترضى والتوفيق لما تحب وترضى لتعملك تعلمي من قوة إبحاث ماشي بالدولان إبحاث مثلا قبل أن تعملكم داي جدويت رمينك ربي وربك الله يعني ربي وربك الله خوك يا نوى ربي وربك الله تبتنى انخيات ويعني دايات ويعني يعني ربي وربك الله سمي طالما يوات طالما يوات الله سوكي اكراي الله أكبر اللهم أهله وعلينا هو الله صحيح لا تنخير ومدر نفرق بالأمن دو إقام سوى الدفاع والإيمان دو إقام حتشان والسلام عليكم طيب والاسلام دول كان بالمسلم من الاسلام والتوفيق بكم شو اللي لما تحبوا ماشي في برهم صبروا لا فجعل ربي وربك الله فرطوا أطيبانكم كمكا لا كا تدخل الله سبحانه وتعالى من دعاء كي كالنبي تشعر مهن كان فيه الرئيس دين وخير อีลานนะครับเมื่อเห็นจันเสี้ยวอีลานเองหรือได้ยินยังไงก็ตามได้ยินตามวิทยุได้ยินตามดาวเทียมอินเทอร์เน็ตชาวบ้านเขาพูดกันนะได้ยินก็กล่าวนะครับเราก็อย่ามุขงี่เง่ากับคนที่บอกว่าเฮ้ยได้ยินที่ไหนเนี่ยเพิ่งวันนั้นต้องตรวจสอบให้ดีต้องจองให้ลึกต้องโดยผ่าตัดฮิลามเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เลยไม่เจอเลยทุกปีเนี่ยก็ต้องวนกันอย่างเงี้ยนะศาสนาเนี่ยมาง่ายๆนบีบอกว่าซูมูนิรุยตีวาเตรุยรุยตีเห็นกันเยอะเห็นกันนะเห็นง่ายใช่ไหมอันนี้เรื่องว่าอาบิสบอกง่ายๆเนี่ยเขาบอกว่าต้องเจาะให้ลึกเจาะให้ลึกแน่ฮาบิสง่ายๆเนี่ยต้องไปซื้อเครื่องเจาะอีกต้องไปซื้อเครื่องเจาะต้องไปเอาไปซื้อแว่นจะได้เจาะลึกแล้วก็สุดท้ายฮาบิสที่ปฏิบัติไม่ได้ทำไมคนละยุคคนละสมัยพอเอาทุกเรื่องมาฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้ในปัจจุบันนี้ก็จะมีข้ออุปสรรคหรือมีเรื่องที่จะมาอ้างเช่นเพราะสมัยท่านนบีเนี่ยคนก็มีศาสนาก็มีมารยาทมีจริยธรรมอยู่แล้วแต่ปัจจุบันนี้ต้องตรวจสอบต้องเช็คให้ละเอียดเช็คบางเรื่องเนี่ยเช็คละเอียดเนี่ยจนเช็คจนเละเลยไม่ใช่ละเอียดจนเละเลยไม่เจออะไรสมัยท่านนบีคนชนบทนะครับชาวชนบทอาราบีมาอย่างท่านนบีบอกว่าเห็นแล้วนบีไม่ได้ถามชื่อเลยนะส ซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษบทนี้ก็ไม่รู้ชื่อพอจะรู้ชื่อเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่ามีอาหรับชื่ออย่างนั้นแต่เขาบอกว่าอาหรับชนบทไม่รู้จักนบีก็ไม่รู้จักพอเขาบอกว่าเห็นแล้วนบีก็ไม่ได้บอกว่าเอามาที่บัตรประชาชนดูสิเองเป็นซุนนะห์หรือเป็นฟัรฎ์ยานีไหนมาดูไหนที่ประวัติของเองละหมาดต้องไปถามอิหม่ามบุคอรีละหมาดว่าประตูทุกเวลาหรือเปล่านบีไม่ได้บอกนบีถามคำถามเดียวนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือเปล่าก็บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยืนยันว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีก็บอกดีแล้วบอกว่าไปอาจารย์ประกาศเลยว่าให้เข้าเดินบวชให้ที่ที่บวชตรงนี้ได้เลยเดือนอย่างนี้ก็หมายถึงนบีใช้ได้ไหมใช้ได้ถามว่าเดือนอย่างนี้ที่ปรากฏก็หมายถึงนบีด้วยลักษณะเงื่อนไขนี้มาถึงยุคนี้ทำไมมันใช้ไม่ได้ถ้าถามว่าคนชนบทมาแจ้งอันนี้เกิดขึ้นจริงๆนะบ้านเดียวหรือบ้านเราในประเทศเราเนี่ยคนเห็นนี้แล้วไปแจ้งจำนวนหลายสิบปีนะไปแจ้งจำนวนตุลาราชมนตรีคำตอบใครใช้ให้ดูใครใช้ดูดีว่าไม่ดีบอกว่าใครใช้ให้เห็นใครใช้ให้ดูปรากฏว่าคนที่เห็นเนี่ยจำนวนตุลาไม่เอาเนี่ยเราต้องไม่ได้ประกาศว่าเข้าเดียวก็แบบนี้เนี่ยเราต้องถามว่าทำไมท่านนบีฮิลาลจันเทียแบบนี้มันใช้ได้แต่ทำไมยุคปัจจุบันนี้มันใช้ไม่ได้นี่แหละครับที่ผมบอกว่าศาสนาบริสุทธิ์ตัวบทนี้มันสดใสประจักษ์แก่โปร่งใสแต่เราต่างหากที่ไม่บริสุทธิ์กับศาสนาเรามีอะไรที่มันแฝงอยู่ในจิตใจของเราอะไรที่มันดั้งเดิมเคยใช้มาดั้งเดิมและมีอิทธิพลในมุมมองของเราในวิสัยทัศน์ของเราพอจะมาปฏิบัตินี่มันขัดถ้าเราขัดนี่จะเอาเนี่ยมันก็เราก็ฮะดีษนี่เราก็ใช้นะแต่ต้องเจาะอีกแล้วต้องซื้อเครื่องเจาะอีกแล้วฮะดีษนี่เราก็เอาแต่ก็นั่นนี่เราจะเอาแต่ต้องเจาะให้ลึกต้องพิจารณาต้องใช้ดุลพินิจนะครับแบบนี้ผมคิดว่าสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถถูกถล่มได้ด้วยทัศนะแบบนี้พอหะดีษมาจากท่านนบีอย่ารีบต้องพิจารณาให้รอบคอบต้องสอบให้ลึกต้องเข้าใจให้ดีแทงดีถ้าปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเสนอมาในเชิงความง่ายความสะดวกหมายถึงว่าที่ท่านนบีบอกว่าเห็นก็ถือเนี่ยนี่เป็นการนำเสนอหลักการศาสนาบางอย่างให้ประชาชาติให้พวกมุกัลลัมปฏิบัติอย่างง่ายๆท่านนบีทำไมไม่ใช้ให้ใช้ดารากะวิชาดารากะนบีไม่ได้บอกว่าใช้วิชาดารากะเพราะเป็นวิชาญาถ้าเอามาปฏิบัตินี่มันยากมันใช้ไม่ได้จะใช้ได้สำหรับบางคนแต่คนอื่นอาจจะใช้ไม่ได้ท่านนบีทำไมไม่บอกว่าเอาไม่ต้องใช้ดาราศาสตร์แต่ใช้อะไรใช้กล้องต้องใช้กล้องจะใช้กล้องสำหรับบางคนนี่ก็ใช้ได้แต่คนอื่นจะมีกล้องหรือยังไม่ได้ไม่ต้องถือที่เราต้องมีกล้องหรือไม่ใช่นะครับก็ขอให้พี่น้องตระหนักตรงนี้นะครับให้เรามีความบริสุทธิ์ในการรับฟังรับใช้หลักการของศาสนาโดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะครับที่มันเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของเรามันเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวสุนนะปัจจุบันนี้ถูกครอบงำถูกจูงใจนะไปสู่เรื่องที่ไม่ใช่สุนนะโดยอ้างเหตุผลทางสุนนะนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องปรับปรุงนะครับในหลักการของเราถ้าเข้าสู่วาระเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสิ่งที่เราได้ระบุมาแล้วนะครับว่าเราจะพยายามเล่าประวัติโดยไล่ประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นขั้นเป็นตอนโดยใช้วิธีนับปีคราวที่แล้วเราได้เล่าประวัติของท่านนบีสองปีนะวันนี้เราก็จะเล่าประวัติของท่านนบีสามปี สามปีจะได้ริ่งแล้วก็เก็บตกล่วงหน้าเก็บตกล่วงหน้าเพราะเดือนรอมฎอนไม่แน่แม้กระทั่งเดือนอื่นก็ไม่แน่ว่าจะมีชีวิตหรือเปล่าเดือนรอมฎอนไม่แน่ว่าจะมาหรือเปล่านะครับถ้าปลายเดือนตุลาจะคงไม่มันก็อยู่เดือนรอมฎอนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนก็น่าจะได้น่าจะทันก็จะเหลือประมาณ2-3 เดือนนะครับที่เราจะพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ก็พอที่จะพูดถึงชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เหลืออยู่นะครับจะประมาณ8-9 ปีวันนี้เราจะเล่าประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3 ปีซึ่งเป็น3 ปีที่เข้มข้นเรียกได้นะครับเป็น3 ปีที่ท่านนบีใช้เวลาในการตั้งฐานเตรียมศักยภาพเพื่อจะได้เริ่มเผยแผ่ศาสนาอิสลามอย่างกว้างขวางคราวหน้าหรือหลัง3 ปีนี้นะครับศักยภาพของท่านนบีและซอฮาบะห์จะเพิ่มขึ้นในการที่จะกระจายอิสลามไปทั่วเกาะอาหรับและนอกเกาะอาหรับด้วยนะครับ3 ปีนี้นะครับจะมีเหตุการณ์และมีเรื่องที่มีความสำคัญเรื่องว่าเป็นเรื่องเด่นๆนะครับเป็นเรื่องที่มีความเข้มข้นและมีผลกระทบในประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในปีที่3ฮิจเราะห์ศักราชปีที่3ตรงกับ624-625คริสต์ศักราชนะครับปีนี้ก็มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นส่วนมากนะครับตั้งแต่ท่านนบีอพยพและเริ่มทำสงครามบาดาลเนี่ยที่เราพูดมาแล้วคราวที่แล้วจนถึงเวลาที่ท่านนบีพิชิตมักกะเนี่ยช่วงนี้เนี่ยท่านนบีใช้เวลานานพอสมควรในการทำสงครามโดยที่สงครามที่เกิดขึ้นในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักประวัติศาสตร์เขาแบ่งกันเป็น2 ประเภทประเภทแรกสงครามที่ท่านนบีนำกำลังทัพเองท่านนบีเป็นแม่ทัพเองถ้าท่านนบีออกเป็นแม่ทัพเองเนี่ยนะเขาจะได้กว่าฮัจญ์วะอันนี้แค่ดีนะจะได้กว่าฮัจญ์วะถ้าท่านนบีไม่ออกแต่มอบให้ซอฮาบะห์ท่านยังเป็นแม่ทัพเป็นผู้นำทหารแทนท่านนบีเขาจะได้ซาริยะแค่นี้ยังนะครับเพราะฉะนั้นจะมีนะครับหลายการสงครามหลายสงครามเหมือนกันแต่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ออกเป็นแม่ทัพเองเนี่ยมักจะเป็นสงครามเล็กๆแล้วก็ไม่มีผลกระทบใหญ่มากนะครับในประวัติที่เราจะนำมาศึกษาเนี่ยก็คือสงครามใหญ่ๆสงครามที่มีผลกระทบมากต่อความมั่นคงของสังคมมุสลิมในปีที่3เนี่ยมีหลายสงครามสงครามเล็กๆน้อยๆเนี่ยการปะทะระหว่าง50 คน60 คนอะไรอย่างเงี้ยนี่จะมีเป็นซะรอยาเป็นสงครามที่ซอฮาบะห์ก็ทำกันกับพวกกุเรชนี่เล็กน้อยๆอันนี้ไม่ได้เอามาระบุเพราะเนื้อหาสาระก็มีเหมือนกันแต่ไม่มีผลกระทบหรืออาจจะไม่มีบทเรียนมากมายที่จะเอามาพูดซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับสงครามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเองเนี่ยนำเองเนี่ยย่อมจะมีความสำคัญมากกว่าดังนั้นเราก็เอามาพูดดีกว่านะครับในปีที่3เนี่ยสงครามที่เด่นมากที่เกิดขึ้นนั่นก็คือสงครามอุฮุดสงครามอุฮุดนี่นะครับเกิดขึ้นด้วยสาเหตุที่ชาวกุเรชเมื่อประทะกับบรรดามุสลิมในสงครามบาดาลถูกฆ่าเยอะเลยที่ตายไปในกับชาวกุเรชตายไปเยอะเป็น10 เลยและคนที่ตายกับชาวกุเรชนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสิ้นเป็นแกนนำเป็นหัวหน้าเป็นหัวกะทิของชาวกุเรช ชาวกุริชก็เลยแค้นมากแค้นมากผมเล่าพี่น้องบอกว่าสาเหตุที่ท่านนบีไปปะทะกับชาวกุริชเนี่ยไม่ใช่ว่าตั้งใจจะไปทำสงครามกับชาวกุริชไม่ใช่ตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะไปล่าคาราวานของชาวกุริชนะไปล่าคาราวานสินค้าของเขาที่นำมาจากเมืองชาวแต่คาราวานเนี่ยมันพลาดไปพ้นไปได้นะครับแล้วก็ไปเจอกับกองทัพของกุเรชที่ถูกส่งมาจะได้ป้องกันคาราวานนี้ก็เลยปะทะกันทีนี้คาราวานของสินค้ากุเรชที่รอดไปแล้วเนี่ยเมื่อถึงเมืองมักกะแล้วเขาก็เก็บไว้เก็บของไว้เมื่อได้ยินข่าวว่ากองทัพของกุเรชที่ปะทะกับนบีเนี่ยแพ้แล้วก็ตายไปส่วนมากนี่นะผู้นำของกุเรชโดยเฉพาะแกนนำอบูซุฟยานอบูซุฟยานบอกว่าชาวกุเรชต้องอุทิศกำไรของคาราวานของสินค้าเนี่ยทั้งสิ้นเพื่อจะได้ทำสงครามกับท่านนบีเพื่อแก้แค้นในเรื่องสงครามบัดนี่คือสาเหตุแหละแต่บอกว่าโดนอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องไปจัดการมุฮัมมัดที่เมืองมะดีนะห์ต้องไปหาท่านนบีที่มะดีนะห์จะได้จัดการพวกมุสลิมเลยก็เลยเป็นสาเหตุหลักใหญ่นะครับของพวกกุเรชต้องแก้แค้นนะเมื่อเตรียมตัวแล้วนะครับเขาก็เตรียมทหารเตรียมเสบียงข่าวสารก็ถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข่าวสารได้ถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นเรื่องของบันตัยมุตะครับสงครามอุฮุดนี่นะครับก่อนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก่อนที่ชาวกุเรชจะเข้ามาบุกเมืองมะดีนะห์นะครับพวกบันตัยมุตะยะฮูดบันตัยมุตะอันนี้เว้นไปก่อนเพราะเรื่องยะฮูดเนี่ยเกิดขึ้นหลังสงครามบะดรปีที่2ฮิจเราะห์ศักราชและสงครามอุฮุดเกิดขึ้นที่หลังเลยภายหลังเรื่องบันตัยมุตะพวกบันตัยมุตะนี่นะครับเป็นยะฮูดกลุ่มนึงเผ่านึงอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เขาได้ที่เริ่มมาขึ้นสิ่งที่มันติดคำสัญญาสัญญาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเมื่ออพยพจากมักกะฮ์ไปเมืองมะดีนะห์ก็ไปเจอชาวยิวก็ทำสัญญาสันติภาพอยู่กันด้วยสันติภาพนะต้องช่วยกันนะต้องรักษาความมั่นคงซึ่งกันและกันแต่ปรากฏว่าพวกบันทายุกะฮ์เมื่อมุสลิมชนะที่สงครามบาดาลนี้เขาก็เลยมาทำสิ่งที่มันติดคำสัญญาทำอะไรกันจะมีตลาดอยู่ที่หมู่บ้านบันทายุกะฮ์มีมุสลิมท่านหนึ่งไปซื้อของในตลาดซื้อของที่ตลาดเมื่อเข้าไปซื้อของที่ตลาดนี่มียิวคนหนึ่งก็มารังแกแย่มุสลิมคนนี้นะครับมีรายงานว่าเขาเอากระโปรงของเธอนี่นะไปมีดกับฮิญาบของมุสลิมตอนนั่งนะพอมุสลิมลุกขึ้นก็เลยเปิดเผยเอาว่าของมุสลิมะเมื่อมุสลิมะประสบแบบนี้ก็เลยเรียกความช่วยเหลือจากมุสลิมที่อยู่ช่วงนั้นน่ะที่เห็นเหตุการณ์ก็ลุกไปฆ่าไอ้ยิวคนนั้นทันทีจัดการทันทีกุรบานเลยชาวยิวก็รุมกินตัวมุสลิมคนนั้นจัดการฆ่าไปยอมกลับไปฆ่ามุสลิมคนนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินเรื่องนี้ก็เลยเรียกสหายให้จัดการให้เรียกกำลังทัพไปบุกหมู่บ้านของบันทายมุกาหมู่บ้านของบันทายมุกานี่นะครับอยู่ที่นี่เนี่ยหมู่บ้านบันทายมุกานี่เมืองมะดีนะห์แทนที่มันจะใช่เยอะนี่เมืองมะดีนะห์อยู่แถวตรงนี้มันเหมือนกับสถานที่ถูกล้อมด้วยภูเขาหลายลูกนี่มาดีนะมัสยิดของมาดีอยู่ตรงนี้แล้วพวกยิวเนี่ยจะล้อมเมืองมาดีนะบันทายมุกาอยู่ตรงนี้นะครับท่านนบีก็เลยมาบุกพวกบันทายมุกาเพราะติดคำสัญญา และขับไล่พวกบรรดาไตรมุตะจากหมู่บ้านของเขาอพยพไปอยู่เมืองชาวโดยไม่อนุญาตให้นำอาวุธและทรัพย์สินของเขาไปด้วยให้ขนคนเพียงเดียวทรัพย์สินและอาวุธเนี่ยใครทิ้งไม่อนุญาตให้เอาไปด้วยนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่มีบทเรียนสำคัญมากปัจจุบันนี้นะครับมุสลิมคนหนึ่งนะถูกรังแกแค่นี้นะแต่ไอ้แค่นี้เนี่ยในทัศนะของมุสลิมยังไม่ได้เดือดเลยถ้ามุสลิมนะมหาเดือดต้องเดือดแต่มุสลิมที่ถูกข่มขืนทุกวันรายเป็นสิบนะและประชาชาติอิสลามก็นิ่งเฉยกันมีอาลิมคนหนึ่งบอกว่าถูกถามว่าเนี่ยที่ถูกข่มขืนเนี่ยเขาบอกว่าแน่หรือเปล่าข่าวนี้มันแน่หรือเปล่าฮะคนนี้ก็ต้องทบทวนว่าเอ๊ะพวกนี้มีนิสัยเหมือนสมัยท่านนบีเหมือนซอฮาบะห์หรือเปล่ามุสลิมโดนแค่นี้แหละครับลุกขึ้นกุรบานยิงเลยเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยไอ้กุรบานทุกวันเนี่ยมันสมเหมาะสมสำหรับพฤติกรรมของพวกมักกะและยิงนะครับและเรื่องนี้เดี๋ยวพูดละเอียดทีหลังเป็นบทเรียนนะครับว่าศักดิ์ศรีของมุสลิมเนี่ยเป็นสิ่งที่กระทบไม่ได้ยิ่งจะเป็นศักดิ์ศรีเกี่ยวกับสตรีของเราที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราศาสนาอิสลามบอกว่า5 ประการที่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของมุสลิม 1. ศาสนา 2. ชีวิตของตน3. ทรัพย์สิน 4. สติปัญญา 5. ครอบครัวและศักดิ์ศรีของครอบครัวเขาเรียกว่าอัลอิรดะอิรดนี่หลักการศาสนานะไม่ใช่ประเพณีอาหรับไม่ใช่ประเพณีอาหรับหลักการศาสนา5ประการท่านต้องมีการปกป้องใน5ประการนี้จนถึงขั้นเอาตายใครที่จะมากระทบศาสนาเนี่ยถึงขั้นเอาตายใครที่จะมาละเมิดชีวิตของเราเนี่ยเอาตายใครที่จะมายึดทรัพย์สินของเราถึงขั้นเอาตายเนี่ยได้ศาสนาส่งเสริมใครที่จะมากระทบสติปัญญาของเรามาแก่ชรามาแก่ยาเสพติดแก่ได้ทำลายสังคมเนี่ยเอาถึงขั้นตายเนี่ยศาสนาส่งเสริมใครที่จะมากระทบศักดิ์ศรีของครอบครัวสตรีที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราภายใต้การใครมาจีบพี่สาวน้องสาวมาจีบมันดาหรือมาจีบลูกสาวหรือภรรยาไม่เฉยๆอันนี้หลักการศาสนาไม่ใช่นิสัยอาหรับไม่ใช่นิสัยนบีละกันไม่ใช่หลักศาสนานี่ทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอะไรมุสลิมลุกขึ้นฆ่าเลยแค่ไปทำอย่างนี้นะจัดการเลยทีนี้ที่เกิดที่อิรักเนี่ยเรื่องที่เป็นเรื่องตะกอนพวกเตาฮีบและจิฮาดนะยามาว่าเตาฮีบและจิฮาดเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมเรื่องเชื่อหรอกเขาไม่นิยมเรื่องเชื่อเขานิยมเรื่องระเบิดปีชีเหมาเขาเอาแบบราคาสูงเลยสูงแต่แบบเชื่อนี่มันติดทีละตัวนี่มันติดแต่นี่อันเขาเอาแบบระเบิดปีชีพส่งเป็นคาวเตอร์เลยก็ตายทีละครั้งอยู่ตายเป็นสิบนะแล้วจะมาอยู่ดีๆก็เริ่มเปลี่ยนนโยบายแล้วเชื่อหน่อยอาบูมุซาบจะตายเชื่อหน่อยนี่เร็วๆนี้นะเหตุที่เป็นเหตุนะครับมีมุสลิมคนหนึ่งอยู่คุกอาบูบาริได้เขียนจดหมายเนี่ยสามารถส่งออกนอกคุกแล้วไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตทั่วไปแล้วก็ออกทางดาวเทียมด้วยพูดถึงเหตุการณ์ข่มขืนมุสลิมที่บรรดาคุกในเมืองอิรักด้วยน้ำมือของชาวมักกะฮ์เหตุการณ์หนึ่งในหลายเหตุการณ์ที่เป็นสิบและเรื่องนี้ถูกรายงานจากกลุ่มสถาบันสิทธิมนุษยชนโดยสหประชาชาติหลายกลุ่มทีเดียวยืนยันในข้อมูลนี้ ล่าผู้หญิงคนนี้มุสลิมเล่าถึงเหตุการณ์ของตนเองที่ถูกข่มขืนจากชาวอเมริกัน13คนต่อเนื่องกันเรียกร้องให้บุรุษผู้ชายที่ยังมีลักษณะเป็นผู้ชายในประชาชาติอิสลามให้ลุกขึ้นทำหน้าที่ปกป้องศักดิ์ศรีของชีวิตอามุมุสาราจักรีบอกว่าจะขอให้เป็นบทเรียนเท่านั้นแหละการเรียกร้องบอกว่าเนี่ยตัวที่ยึดเป็นตัวประกันนะทหารที่ยึดเป็นตัวประกันไม่ต้องการฆ่ามันแต่ปล่อยสตรีที่อยู่ในคุกปล่อยหมดไม่ปล่อยนี่จะเชื่อจะเชื่อไปแล้วเชื่อไปแล้วสองคนและคนที่สามเนี่ยชาวอังกฤษที่ออกวิดีโอขอร้องร้องไห้ในขอร้องไม่ใช่นายสิผมนี่เรียกนายไม่ได้นะนบีบอกว่าละตะกูลุลมุนาฟิกยาซัยยิดมุนาฟิกนี่เรียกว่านายอย่าเรียกว่าซัยยิดเรียกอย่างอื่นได้เรียกบลาเนี่ยให้ช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าพวกนี้ต้องการให้ภรรยามารดาลูกสาวพี่สาวน้องสาวเขาออกจากคุกจะได้มาอยู่ด้วยกันเขาไม่ต้องการอะไรเขาไม่ต้องการฆ่าฉันเขาต้องการให้ครอบครัวเขานี่ออกจากคุกเท่านั้นช่วยเขาหน่อยกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษก็บอกคงช่วยไม่ได้มั้งช่วยไม่ได้ก็ทางกลุ่มตัวที่นายก็บอกว่าเราจะช่วยไม่ได้เราก็ช่วยไม่ได้ก็หวังว่าในสองสามวันนี้ก็จะมีกุ้งบ้างอีกตัวหนึ่งนะครับเขาอีกมาคุยจานก็บอกแม่โอ้โหมุสลิมเนี่ยโหดจังนะโหเชื่อแล้วก็ออกวิดีโอก็ทบความรู้สึกแม่พวกนี้เนี่ยเป็นฆาตกรฝีมือนัมเบอร์วันนะฆ่าชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่รายสิบสิบนะรายพันรายหมื่นหลักพันหลักหมื่นไม่ต้องพูดเลยนะครับระเบิดของเขาเนี่ยมันก็ทำให้คอหลุดทำให้แขนหลุดแต่โดยเผอิญว่าชาวมุสลิมไม่สามารถเอากล้องไปถ่ายหลังที่เขาระเบิดเสร็จแล้วจะมีภาพก็ยังมีภาพนะภาพที่แขนหลุดที่คอหลุดตัวนี่ดันมันขึ้นเลยเมื่อวานนะครับเห็นภาพชาวอิรักคนหนึ่งอเมริกายิงหัวตายคนบริสุทธิ์ยิงหัวตายเนี่ยลูกกระสุนจะเข้าตรงนี้นะครับโอ้โหดูว่าใครเห็นภาพนี้นะครับแน่นอนมองว่ามันแล้วมันมีอะไรจะโหดมากกว่านี้เชื่อเนี่ยนะครับเรื่องปกติเรื่องปกติเพียงแต่ว่าเราไม่ชินเดี๋ยวเราจะดูนะครับเหตุการณ์นี้ท่านนบีประหารชีวิตชาวบานูกุรัยซะคำตัดสินของท่านเนี่ยมองว่าเนี่ยเชื่อผู้ชายทั้งหมดเนี่ยเชื่อที่บรรลุที่บรรลุนิติธรรมเนี่ยเชื่อหมดเชื่อไปเนี่ยกลางวันเนี่ยนะครับเชื่อไปเจ็ดร้อยกว่าคนเชื่อและใส่หนูเชื่อใส่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก่อนนู้นเขาไม่มีปืนนะไม่มีปืนว่าแต่ว่านะครับแม้กระทั่งทางแพทย์เนี่ยก็บอกว่าไอ้เชื่อเนี่ยความเจ็บปะนะมันจะเหมือนปืนนี่แหละเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่ชินเลยไม่เชื่อเลยนะไม่ชินเชื่อไทยเชื่อวัวเชื่อแพะเชื่อแกะแต่คนยังไม่เคยเชื่อครับก็เลยมองว่ามันแปลกไปแต่แน่นอนถ้าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเราเนี่ยนะครับน้องสาวเขาพี่สาวเขามารดาเขาภรรยาเขาเช่นเหตุการณ์ที่เขาเล่ากันในวันมีมุสลิมมีชาวอิรักคนหนึ่งติดคุกพวกอเมริกาเอาภรรยาของเขาเนี่ยมาข่มขืนต่อหน้าเขาต่อหน้าเขาในคุกถ้าคนหนึ่งคนใดพวกเราเนี่ยโดนอย่างนี้บอกว่าขอเธอไม่ใช่เชื่อวันละคนนะให้เปิดโรงเชือกเลยเปิดโรงเชือกจะได้สะใจไหมสะใจสะใจได้มีนักวิชาการคนหนึ่งบอกว่าให้ทำสงครามอย่าให้สะใจนะอย่าให้สะใจนะให้มีความบริสุทธิ์นะคนนี้ไม่รู้เรื่องมันต้องพูดไม่รู้เรื่องไม่ได้อ่านคุรานเพราะในคุรานอัลลอฮ์บอกว่าทำสงครามวายชฟีซูดูร์เราต้องมีมุมินิน ทำสงครามจะได้ประหารชีวิตคนกาเฟรคนปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยเพื่อจะได้ให้ความแค้นของมุสลิมเนี่ยหายไปคือจะได้ตัดใจจะใช้ได้ไม่มีปัญหาแน่พอเวลาเขาฆ่าเราเนี่ยแล้วก็เราเจ็บปวดแล้วก็เศร้ากันเป็นสัตวรรษนะแล้วพอมาตายคนนี้อย่าสะใจนะอย่านี่นะต้องปรับคนแบบนี้พวกจุกจิกแล้วไม่ได้ทำอะไรยิฮาดก็ไม่ได้เรื่องต้องไม่ได้ทำอะไรในพวกนี้นี่ผมบอกว่ามันขาดทุนสำหรับประชาชนอิสลามขาดทุนเหตุการณ์ของการขับไล่บรรดาไกมุตานี่เกิดขึ้นหลังสงครามบาดาลนะครับก็เป็นเหตุการณ์แรกที่ท่านนบีก็ขับไล่ชาวยะฮูดจากเมืองมะดีนะห์นะครับซึ่งเหตุการณ์ของการขับไล่บรรดาไกมุตานี่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่15ชะวาลปีฮิจเราะห์ที่32นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ลงหมู่บ้านของบรรดาไกมุตานี่15คืนและสุดท้ายยะฮูดของบรรดาไกมุตานี่ก็ยอมในคำตัดสินของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำตัดสินของท่านนบีก็คืออนุญาตให้พวกยะฮูดเนี่ยเอาชายและหญิงพักพวกของเขาครอบครัวของเขาอพยพไปจากมะดีนะห์ไปเมืองชามนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้เอาอาวุธไปด้วยเหตุการณ์นี้ก็ต้องผ่านไปด้วยบทเรียนที่ทำให้ท่านนบีต้องระวังต่อไปกับพวกยิวเนี่ยพอทำสัญญาสัญญากับยิวไว้ใจแล้วนั้นแต่อยู่ดีๆยิวมาทำอย่างนี้กับมุสลิมอันนี้ต้องระวังกับชาวยิวประวัติของยิวในเมืองมะดีนะห์ขอชี้แจงนิดนึงนะครับที่บอกว่านี่เมืองมะดีนะห์นะครับพวกยิวเนี่ยจะอยู่ในเมืองมะดีนะห์3-4กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็คือยะฮูดของบรรดาไกมุตานเนี่ยท่านนบีขับไล่ไปกลุ่มแรกที่หลังยะฮูดบรรดานบีเนี่ยนะอยู่ตรงนี้และที่หลังยะฮูดบรรดาคุรัยยะห์อยู่ตรงนี้ยะฮูดบรรดาคุรัยยะห์ขับไล่ไปหมดเลยและสุดท้ายยะฮูดไคบับยะฮูดไคบับอยู่ตรงนี้มีไคบับและเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ถูกขับไล่และเป็นประวัติศาสตร์ที่พวกยิวเนี่ยจารึกไว้อยู่ในสมองของเขาโดยคำนึงถึงเหตุการณ์นี้ในทุกครั้งที่มีการทำสงครามกับมุสลิมยะฮูดตอนพวกยิวเนี่ยตอนชนะในสงคราม1967ระหว่างยิวกับตีบแล้วแล้วเขาบุกยึดเมืองยูเรเลมเมืองมัสยิดอัคซาโมเชดายานซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและเป็นแม่ทัพของกองทัพยิวเข้ามัสยิดอัคซาแล้วบอกว่าเยาว์มันเดียวมีไคบะวันนี้ต่อวันแห่งไคบะแก้แค้นระหว่าง1967นะครับจากคอยบัรเนี่ยกี่ปีรู้พันกว่าปีแต่เขาบันทึกไว้จำไว้นะครับและถึงปัจจุบันนี้กลุ่มยิวส่วนมากเชื่อว่าเขามีสิทธิ์ในแผ่นดินที่กองอาหรับตั้งแต่เมืองมะดีนะห์เป็นต้นว่าบรรพบุรุษเคยอยู่ที่นู่นเขาก็ต้องวันสักวันหนึ่งต้องเข้ามายึดเมืองมะดีนะห์นะครับเหตุการณ์ที่หลังก็คือสงครามอุฮุดเมื่อยะฮูดบรรดาไกมุตานถูกขับไล่แล้วท่านนบีก็เลยเตรียมที่จะต่อที่จะรับกองทัพของกุเรชที่เตรียมตัวมาทำสงครามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาวกุเรชตั้งใจที่จะแก้แค้นนะผู้ที่เสียชีวิตที่ถูกฆ่าในสงครามมาแล้วเป็นแกนนำเป็นผู้หลักเพื่อนของเขาทั้งสิ้นแล้วก็ความเปลี่ยนความเหมือนเขาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทั้งอาวุธทั้งมาทั้งปืนทั้งทะเบียนทุกอย่างแล้วก็บอกว่าจะรอให้นบีมามักกะห์เนี่ยต้องไปหามุฮัมมัดเนี่ยไปบุกที่มะดีนะห์นะครับท่านนบีก็ได้ข่าวว่าพวกกุเรชเนี่ยจะมาบุกมะดีนะห์นบีก็ปรึกษาซอฮาบะห์ซาฮาบะห์นะครับกลุ่มส่วนมากของซาฮาบะห์เนี่ยไม่ได้ไปร่วมกับท่านนบีในสงครามบะดรโดยเฉพาะพวกเยาวชนพอนบีปรึกษาซาฮาบะห์สาวกนบีที่เป็นอาวุโสผู้หลักผู้ใหญ่ และจากความเห็นของท่านนบีเนี่ยให้อยู่มะดีนะห์ไม่ต้องออกให้รับกองทัพของกุเรชเมื่อมันบุกเข้ามะดีนะห์นี่จะจัดการปะทะกันในเมืองเลยมันจะมั่นคงมากกว่าและมันจะได้เปรียบมากกว่าที่ไปประชุมกันข้างนอกมะดีนะห์แต่พวกเยาวชนที่ไม่ได้ไปทำสงครามไม่ได้ไปจิฮาดไม่กระตือรือร้นรออยากจะออกไปสู้ด้วยก็เลยเห็นแสดงความเห็นต่อท่านนบีจะมีขึ้นมินบัตรปรึกษาซอฮาบะห์โดยที่ผ่านเยาวชนก็บอกว่าน่าจะออกไปสู้เขาเสียงส่วนมากเห็นได้ออกนบีก็เลยเข้าห้องของบ้านของท่านนบีแล้วก็ใส่เสื้อกรอกแล้วออกมาแสดงความพร้อมในการที่จะออกไปสู้รบชาวกุเรชเยาวชนก็สำนึกตัวว่าเหมือนกับไปฝืนความต้องการของท่านนบีก็เลยบอกกับท่านนบีบอกว่าถ้าท่านนบีต้องการอยู่ก็อยู่ไม่ต้องออกก็ได้นบีก็เลยบอกว่ามาแกนะมินนบีลบิซะละมะตะฮูอันยันซะอะฮาฮัตตะยักดีอัลลอฮุอัมรุฮุฟิบันดานบีและรอซูลทั้งหลายเมื่อใส่เสื้อกรอกแล้วเนี่ยไม่อนุญาตให้ถอดจนกระทั่งให้อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินเรื่องนี้ทั้งนั้นที่ท่านนบีเห็นว่าสมควรที่จะอยู่นะแต่ตรงนี้เป็นการแสดงถึงอะไรนะความเข้มแข็งของบุคลิกภาพแม่ทัพไม่ได้นะแม่ทัพเนี่ยดูเอาดูไม่เอาเนี่ยไม่ได้นะเป็นแม่ทัพไม่ได้เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะเอายังไงเนี่ยก็ต้องลุยถึงแม้ว่ามีความเสี่ยงขนาดนี้ต้องลุยว่าแต่เราตัดสินใจแล้วและที่หลังคนมาตะชิดบอกว่าไม่ได้ก็ได้ถอยแต่ก็ถอยมีคนมาตะชิดอีกอ่ะเดี๋ยวก็ไปไม่ได้ผู้นำที่บอกว่าไม่มีจุดยืนชัดเจนอย่างนี้เนี่ยไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องสงครามทุกคนต้องเห็นบุคลิกภาพเข้มแข็งของผู้นำท่านนบีก็เลยตัดสินใจที่จะออกไปทำสงครามกับชาวกุเรชนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เตรียมกองทัพเองเลยทันทีนะครับสหายทางคนที่จะออกไปสู้รบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ปรากฏว่า1ใน4จำนวน1ใน4ประมาณ200กว่าคนจากกองทัพของท่านนบีเมื่อถึงกลางทางแล้วนะครับเบี้ยวบิดพริ้วผิดสัญญากับท่านนบีโดยผู้นำที่ผิดสัญญากับท่านนบีของเขาก็คืออับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยเป็นสันจำไม่ได้นะชื่อเนี่ยชื่อเนี่ยจะมีผลงานมากในชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ยังมีตัวอย่างในทุกยุคทุกสมัยเอบีอาบีซาลูนีคนที่สร้างความระส่ำระสายคนที่สร้างความแตกแยกคนที่สร้างความไม่มั่นคงในสังคมมุสลิมเนี่ยมีมากมายทุกยุคทุกสมัยอัลตุลไลบิวไบมิซาลุนเนี่ยก็เลยถอยกลับไปโดยอ้างเหตุผลว่าอย่างนี้มันเสี่ยงไปไปเผชิญกับเจ้าโอเรชนี้เนี่ยมันเสี่ยงไปก็เลยถอยไปนะครับและไม่ยอมที่จะเดินทางพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้เตรียมตัวแล้วก็ตั้งกองทัพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่เฝ้านะครับอธิบายจะได้กลุ่มนึงที่จะเฝ้านี่นักข่าวเขาพูดนี่พวกเขาพูดเขาพูดอยู่ที่ไหนนี่ไงนี่มาดีนะอยู่ตรงนี้มัสยิดนบีอยู่ตรงนี้มัสยิดอยู่ตรงนี้อันว่าตรงนั้นนบีก็เดินทางไปถึงเชิงเขาอุฮุดท่านนบีก็ตั้งค่ายของท่านอยู่ตรงนี้โดยมีภูเขาลูกเล็กๆเนี่ยชื่อภูเขาไอเมนหรือภูเขาอับดุลเมเราจะอธิบายที่ไหนนี่ภูเขาอุฮุดนะนี่ภูเขาอุฮุดอยู่ตรงนี้ท่านนบีมาตั้งว่าพวกมุสลิมเนี่ยมาตั้งค่ายอยู่ตรงนี้มาจากมักกะแถวนี้มาจากมักกะแล้วมาตั้งค่ายอยู่ตรงนี้เตรียมที่จะบุกเนี่ย แต่พอนั้นท่านนบีบอกว่าไม่รอให้เข้ามาบุกมาดีนะต้องออกไปเผชิญข้างนอกก็เลยมาตั้งค่ายทุกทีมาตั้งค่ายตรงนี้พวกมุชริกีนมาตั้งค่ายอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่านี่มุขาวทุกข์นะเนี่ยมุชริกีนอยู่ตรงนี้พวกคนนี้อยู่ตรงนี้มุสลิมอยู่ตรงนี้พี่ภูเขาอะไรนะพี่ภูเขาอับดุลมาดูมาที่ไหนที่ว่าภูเขาคู่ยินกันูแรกดั้งเดิมเนี่ยเรียกว่าภูเขาไอไนระหว่างสองภูเขาลูกต่อสองลูกนี่นะครับก็มีลำธารอันฟ้าสงครามมันเกิดขึ้นในละแวกเนี่ยนบีบอกกับกลุ่มหนึ่งจากกองทัพของท่านเนี่ยให้ขึ้นบนภูเขาไอไนหรือภูเขาอารูมาคือผู้ยิงเพื่อจะได้ป้องกันเบื้องหลังของกองทัพมุสลิมต้องทำยังไงจะได้พวกกุเรชนี่นะปะทะกันในบังคับก็ต้องปะทะเบื้องหน้าอย่างเดียวจะมาล้อมเบื้องหลังจะมีกลุ่มหนึ่งมาล้อมข้างหลังเนี่ยจะได้บีบสองด้านนี้ไปได้ครับก็เลยมีคนเฝ้าอยู่เบื้องหลังกุเรชหรือพวกมุชริกีนจะมาปะทะกับท่านนบีก็ต้องมาปะทะกันที่เดียวทางเดียวทิศเดียวนะครับเหตุการณ์ของสงครามก็จะขึ้นดังต่อไปนี้ปะทะกันแล้วช่วงแรกนะครับช่วงแรกที่ปะทะกันเนี่ยมุสลิมชนะฆ่ามุสลิมีนมากมายโดยที่พวกมุสลิมีนเนี่ยรู้สึกตัวนะว่าสู้ไม่ไหวเขาก็เลยเมื่อปะทะกันแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับการยิงธนูจากพวกทหารที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งไว้นะให้เฝ้าเบื้องหลังนะพวกมุสลิมก็ปะทะกันตรงนี้พวกยิงธนูเนี่ยก็ยิงกันตรงนี้นะทำยังไงอ่ะจะมาบุกด้านนี้ก็เจอป่ามุสลิมนะจะไปด้านนี้ก็เจอธนูยิงตลอดเลยนะครับก็เจอพวกนี้ก็ไม่มีทางนอกจากต้องยิงอันนี้ช่วงแรกของสงครามโอฮุดนี้นะครับชาวมุสลิมหนีไปเมื่อหนีไปแล้วนะครับตะก่อนนู้นพวกมุสลิมเนี่ยหรือสงครามสมัยโบราณเวลาก็จะมาปะทะกันนี่นะเขาจะเอาทรัพย์สินของเขามาด้วยจะมีอูฐมีแพะมีแกะมีทรัพย์สินมีดาบนะอาวุธของเขาเนี่ยก็ทิ้งไปหมดแล้วนี่ก็ทิ้งไปหมดแล้วนะหรือคนที่ตายไปแล้วนี่ก็มีดาบของเขาบางคนก็มีเครื่องประดับของเขามีทองมีเงินมีอะไรเนี่ยผู้ยิงธนูนี่นะครับถูกใช้ไปท่านนบีให้อยู่บนภูเขานี้อย่างลงเป็นอันขาดแต่นี่มาถึงคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงจากภูเขารีบลงจากภูเขาเพื่อจะได้เก็บทรัพย์เฉลยเมื่อเขาลงจากภูเขาจะได้เก็บทรัพย์เฉลยแน่นะและก็มีการมุสลิมตรงนี้เบื้องหลังของมุสลิมนะครับก็ถูกเปิดแล้วไม่มีใครเฝ้าแล้วทั้งหมดนี้มาอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันอยู่ตรงนี้แล้วพวกมุชริกีนเนี่ยมันก็ถอยกันทิศนี้แล้วนะครับก็เลยฉวยโอกาสที่เห็นพวกยิงธนูเนี่ยลงจากภูเขาอาโกนั้นโดยเบื้องหลังของมุสลิมไม่มีใครบ้างเขาก็เลยรีบวิ่งไปล้อมมุสลิมทางเบื้องหลังล้อมมุสลิมทางเบื้องหลังแล้วมีกลุ่มหนึ่งมาเบื้องหน้านะครับโดยไม่มีใครเฝ้านะเพื่อนเราไม่มีใครเฝ้านะก็ปะทะกันอีกทีหนึ่งเมื่อปะทะกันครั้งนี้นะครับพวกมุสลิมก็มาฆ่ามุสลิมจำนวนมากนะครับตามรายงานที่บันทึกไว้ในตำราเชื้อประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่า70คนมุสลิมที่เสียชีวิตไปที่ถูกฆ่าในช่วงท้ายเนี่ยตายไป70คนปะทะกันครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อตายไปแล้วมากกว่า70คนแล้วก็มีข่าวนะถูกรายงานขณะที่สู้กันว่านบีถูกฆ่าแล้ว เสียงที่ออกมาว่านบีถูกฆ่าเป็นเสียงของชัยฏอนชัยฏอนตะโกนบอกว่าตะโกนบอกว่ามุฮัมมัดตายแล้วคิดดูสิกองทัพที่ผูกพันกับท่านนบีขนาดได้ยินว่าท่านนบีจะรู้แต่ท้อไปหมดท้อไปหมดเลยทุกคนก็มาไม่รู้จะทำยังไงต่างคนต่างคิดต่างตัวใครตัวมันว่าจะทำยังไงคิดไม่ออกแล้วนบีเสียแล้วก็เลยหนีกันแต่แท้จริงท่านนบีไม่ได้ตายไม่ได้ถูกฆ่าเพียงแต่ว่าท่านนบีตอนพวกมุสลิมเนี่ยตอนมุสลิมหนีไปนะครับคนที่เฝ้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำนวนน้อยทำให้พวกมุสลิมบางคนสามารถเข้ามาถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็โดนฟันดาบนะครับในฟันของท่านนบีนี่ก็แตกเป็นหลายซี่นะครับแก้มท่านนบีเนี่ยก็โดนเหล็กของกรอบเนี่ยโดนเหล็กเข้าแก้มท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ศีรษะของท่านนบีโดนดาบเป็นแผลลึกเหมือนกันนี่นบีนะนบีมัชชิโกสามัญชนให้เห็นหนึ่งนบีเสียสละเหมือนเราไม่ใช่คนพิเศษไม่ใช่คนอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยและคนอื่นเนี่ยไปลุยแต่ตัวเองเนี่ยต้องปลอดภัยไม่ใช่ท่านนบีกระโดดอัลลอฮ์สามารถปกป้องนบีได้นะแต่ที่อัลลอฮ์ทำให้ท่านนบีโดนอย่างนี้เพื่อเป็นบทเรียนว่านบีนั้นเป็นนบีแต่ต้องเสียสละด้วยอัลลอฮ์ได้บอกสุรษะอัลอิมรานครับเป็นสุรษะที่มีความเข้มข้นเกี่ยวกับเนื้อหาของสงครามเล่าถึงเหตุการณ์สงครามฮุดและบทเรียนด้วยแนะนำให้พี่น้องกลับไปศึกษาสุรษะนี้อัลอิมรานوكأي من نبي قاتل معه نبيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا من لا نبينا رسول أيضا تفي المجتمع جميل توقف فكم تجسو ربك فكم ما وهنوا ما يتهي ليس انتكا ويفرط كل الله سبحانه وتعالى باكت رب يشيب มันนบีละทุลก็ต้องทำหน้าที่ในการประชุมกับปัญหาต่างๆที่ท่านนบีได้ประสบตรงนี้นะครับกลายเป็นบทเรียนนะใครที่มาช่วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะฮ์ท่านช่วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำยังไงคนก็รู้ว่านบีอยู่ตรงนี้คิดดูที่จะเป็นศัตรูที่อยากจะฆ่ามันแล้วมุสลิมทำยังไงมาบุกต่อมากันจะทุกทิศเลยเพื่อจะได้ฆ่าท่านนบีไอ้พวกยิงกันนู่นก็ยิงกันนู่นจะได้ฆ่าท่านนบีสหายมาเห็นแล้วที่มาเฝ้านบีมาล้อมมาช่วยท่านนบีเนี่ยไม่กี่คนหนึ่งไม่หลายคนเนี่ยนะครับสหายมาท่านหนึ่งไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ยิบดาไม่ได้อะไรก็รู้ว่าจะไปสู้กับพวกมุสลิมเนี่ยท่านนบีก็ต้องโดนมาจะทุกทิศเลยก็ไปโยนตัวปกป้องท่านนบีเปรียบเสมือนเป็นปลอกเขาบอกว่าหลังซอฮาบะห์คนนี้เนี่ยกลายเป็นเหมือนเกาะที่มีธนูเต็มไปหมดธนูก็มาโดนท่านนบีก็ต้องมาโดนหลังโดนหลังครับแล้วก็ใกล้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะซีบะชิฟีนะซีบะบินตุลฮัรนะซีบะผู้หญิงตะกอนนู้นก็มาไม่ได้มาสู้รบกันนะแต่อยู่เบื้องหลังเฝ้าพวกมุสลิมแล้วก็ดูคนที่บอกหรือมีแผลหรือเจ็บตรงนี้จะได้ดูแลแต่พอพวกมุชริกีนมาบุกแล้วและมุสลิมีแผลถอยไปหมดมีไม่กี่คนนาซีบะก็รีบเสนอตัวไปสู้เพื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้หญิงเข้ามาสู้นะผู้หญิงเข้ามาสู้นะแต่ดูผู้หญิงนั่นนาซีบะก็มาสู้ถือดาบสู้เลยนะครับพวกมุชริกีนก็มาฟันแขนนะก็ขาดไปข้ามหนึ่งถือดาบไว้มือซ้ายพวกมุสลิมก็มาฟันอีกข้างขาดไปแล้วผู้หญิงนึกถึงนาซีบะก็ต้องนึกถึงผู้หญิงมุสลิมที่ระเบิดปีชีเมื่อวันตื่นเมื่อวานที่เป็นมุสลิมนะครับ เห็นภาพระเบิดกู้ชีพนะครับตายไป10คนบาดเจ็บเป็น10เขาเอาภาพผู้หญิงนะครับที่ระเบิดกู้ชีพที่ระเบิดตัวนี้ที่เหลือจากร่างกายของเธอเนี่ยศีรษะผมเห็นภาพนะศีรษะที่เหลือนะครับแต่ที่น่าภูมิใจในศีรษะของเธอเนี่ยคงจะไม่เย็นหนักแน่นเหมือนที่เห็นไหมครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นสัญญาณนะเป็นสัญญาณที่มันออกเรื่อยๆว่าประชาชาติของท่านนบีเนี่ยผู้ชายมันหมดไปแล้วผู้ชายหมดแล้วผู้หญิงที่กำลังออกมาสู้แทนผู้ชายผู้หญิงที่กำลังถูกข่มขืนจากผู้ชายตัวประชาชาติโดยเฉพาะผู้นำโดยเฉพาะผู้รู้ที่เงียบเฉยไปเงียบนิ่งชาไปหมดพูดไม่ออกมันหายไปไหนหมดนี่เป็นตัวอย่างนะครับในสงครามของคนที่อุทิศชีวิตของเขาเพื่อป้องกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สามารถป้องกันท่านนบีแล้วก็พาท่านนบีนะครับพาท่านนบีไปอยู่เชิงภูเขาอุฮุดอย่างนี้เมื่อไปอยู่ในภูเขาอุฮุดตรงนี้นะครับนบีก็สั่งอัลอับบาสอิบนุอับดุลมุฏฏอลิบสั่งอัลอับบาสอิบนุอับดุลมุฏฏอลิบให้เรียกพวกมุสลิมให้เรียกมาใหม่พอเรียกมาแล้วเนี่ยพวกสหายก็รู้ว่าท่านนบียังไม่เสียชีวิตเขาก็เลยมารวมตัวมาอีกทีนึงนะครับมาล้อมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ไม่หนีท่านนบีก็รออยู่จนเขาจะได้ปะทะกับมุชริกีนอีกทีนึงพวกมุชริกีนที่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็สืบข่าวว่าจะรู้ว่านบีเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตนะครับเขาอีกว่าครับปะทะกันอีกทีนึงต้องเป็นเรื่องเขาก็เลยรีบกลับเมืองนะครับรีบกลับเมืองนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเห็นชาวกุเรชกลับเมืองมักกะฮ์ท่านนบีก็เลยกลับเมืองมะดีนะห์พอเข้าเมืองมะดีนะห์เสร็จแล้วมีข่าวออกมาว่าชาวกุเรชจะออกมาจัดการคนที่ยังเหลืออยู่จากสงครามอุฮุดท่านนบีก็เลยรีบเรียกซอฮาบะฮ์ให้กลับและตั้งเงื่อนไขว่าคนที่จะออกกับเราต้องคนที่ไปสงครามครั้งแรกคนใหม่ไม่เอาเนี่ยเป็นความกล้าหาญนะจะได้ชาวกุเรชรู้ว่าไอ้ที่มาเนี่ยแต่คนเก่านี่แหละที่สามารถสู้ต่อได้พอท่านนบีกลับมาอีกครั้งหนึ่งในสมรภูมิชาวกุเรชปรากฏว่าเบี้ยวไม่มาฉะนั้นเป็นท่านนั้นของนักประวัติศาสตร์ในท่านบอกว่าสงครามอุฮุดไม่ถือว่าท่านนบีหรือกองทัพมุสลิมไม่ถือว่าแพ้ไม่ถือว่าแพ้ทำไมครับเขาบอกว่าการที่จะแพ้ในสมรภูมินี่นะมันต้องมีสองกองทัพกองทัพรับชัยชนะและอีกกองทัพนึงนี่นะต้องถอยออกไปต้องเข้าไปตามใจว่ากองทัพยังอยู่ยังแสดงพลังแสดงอำนาจอยู่นี่นะแสดงว่ายังไม่แพ้สามารถต่อสู้ได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นทัศนะของอุลามะฮ์บางท่านนะครับแต่ในอัลกุรอานอัลลอฮ์ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มุสลิมไม่ประสบความสำเร็จในกุรอานไม่ได้ใช้คำว่าแพ้ฮาซีมานี่ไม่ได้ใช้แต่ใช้คำว่าฟาชิลกุแปลว่าไม่สำเร็จอันนี้ก็เป็นความละเอียดของอัลกุรอานไม่สำเร็จในสงครามนี้และกุรอานนั้นในสุรานั้นบอกว่าใช่ที่ไม่สำเร็จก็เพราะมินบาดิฟาชิลกุวะตะนาซะอ์ตุมฟิลอัมรوعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون في وقت ما سمعت كلام في وقت ما تحبينك لفهم كم تنقم النبي صلى الله عليه وسلم في فهم كم تنقم النبي إنه ما شكال ما تنقم لك فوق إندنوني مثل سيكون تكان فهم النبي صلى الله عليه وسلم تنقم كم تنقم لك ما يرسل فهم سمعت في بوت ريان ما تعيى سمعت ما شاشا إسلام كان فهم لك كان อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาชาติอิสลามนะครับตกต่ำหมดเลยตกต่ำหมดในทั้งสังคมเลยเราก็จะเห็นในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติตลอดประวัติการลงโทษที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงลงโทษกลุ่มชนต่างๆนี่นะครับก็เพราะพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มหนึ่งในกลุ่มชนนั้นกลุ่มอิบรอฮีมกลุ่มอาดพวกกามุสชัวร์กลุ่มชนของชัวร์ทั้งหมดเลย นที่ฝืนคนที่กระทำเนี่ยไม่กี่คนแต่พอลงโทษเนี่ยกว่าล้ำหมดอัลลอฮ์ก็บอกให้พวกเขาตั้งสติและอย่าลืมสิบันในที่นั้นว่าเรามีคุณค่าพวกเจ้าจงระมัดระวังระมัดระวังสิบนาทีการลงโทษที่จะโดนกับพวกเจ้าทั้งหลายทั้งปวงโดยไม่คัดเลือกผู้อาคัมอย่างเดียวไม่ใช่ผู้อาคัมผู้ฝ่าฝืนที่จะโดนหมดโดนหมดเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะส่วนมากเห็นส่วนน้อยทำความผิดและไม่ต่อต้านส่วนมากเห็นความผิดและก็เฉยนิ่งๆก็แสดงว่าส่วนมากเห็นไม่เข้าท่าไม่ได้เรื่องจะพ้นยังไงครับต้องทำเหมือนนู่นกลุ่มชนของบรรดาอิสราเอลกลุ่มชนหนึ่งที่รอดนะเห็นกลุ่มชนที่ฝืนหลักการของศาสนาไปต่อต้านไปประนามไปว่าคนและประกาศจุดยืนนี่คือจุดยืนของมุสลิมผู้บริสุทธิ์ผู้ยึดมั่นในหลักการที่ต้องกระทำทุกสังคมเห็นความผิดเห็นอะไรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องมีจุดยืนชัดเจนมุสลิมต้องพูดว่าชีริกเนี่ยเราไม่เห็นด้วยชีริกทุกประเทศนะชีริกทุกประเภททุกอย่างนะไม่ใช่ชีริกของมุสลิมทำเหมือนนักวิชาการบางคนชีริกของมุสลิมที่ทำตกตะเกียงโอ้โหด่าแหลกเลยแต่พอเห็นชีริกของต่างศาสนาเนี่ยการไหว้รูปเจ้าจะเป็นชีริกเหมือนกันเขาบอกว่าส่วนนี้เราไม่ว่านะส่วนนี้เราไม่เกี่ยวนะเราไม่แตะต้องนะไม่แตะต้องเลยก็เป็นชีริกเหมือนกันนะชีริกนี้อะไรชีริกแท้ๆชีริกที่ท่านนบีสอนแล้วสมัยท่านนบีสอนว่าลูกเจ้าที่นั้นมุสลิมต้องทำนะจุดนี้จะเรียนว่าเราไม่เห็นด้วยกับลูกเจ้าต้องพูดสำหรับคนที่พูดได้เอาละคนที่พูดไม่ได้ก็ต้องเลี่ยงต้องปลีกตัวต้องประกาศการตัดความผูกพันกับสิ่งที่เป็นชีริกร่วมกับกิจกรรมชีริกไม่ได้ร่วมกับสิ่งที่มีชีริกก็ไม่ได้ร่วมกับสิ่งที่มีข้อเกี่ยวข้องกับชีริกไม่น่าจะนั่งค่ะแต่ที่พูดได้ก็ต้องบอกชีริกนี่เป็นชีริกจะเป็นประเภทไหนก็ตามจะได้ไม่โดนบาลาไม่โดนมุสีบัตพอจะมีอาบาบมีมุสีบัตมีการลงโทษอย่างกว้างขวางนี่นะครับอัลลอฮ์ก็จะเว้นผู้ที่ประกาศถึงยิ่งกว่านั้นกับพวกที่เราไม่มันคุณต้องประกาศว่าเราไม่เห็นด้วยกับบอลคาสิโนต้องประกาศว่าไม่เห็นด้วยกับการค้าประเวณีต้องไม่เห็นด้วยกับกองทุนสอสอสอต้องไม่เห็นด้วยกับสุราต้องไม่เห็นด้วยกับการค้ายาเสพติดทุกสิ่งที่มันขัดกับหลักการศาสนาพระบัญญัติต้องประกาศชัดเจนต้องประกาศชัดเจนครับนั่นคือเหตุการณ์ของสงครามอุหุดในยุคที่ท่านอดีตอัลลอฮ์ท่านละพาบได้ประสบซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีบทเรียนมากมายนะครับในชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้ในสงครามมุฮัมมัดมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ซอฮาบะห์ได้ประสบในสงครามผมอยากจะเล่าบางเรื่องที่เกิดขึ้นในสงครามมุฮัมมัดเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับผู้ศรัทธาอันนั้นอิบนุมะฮ์เป็นซอฮาบะห์อันซาร์ท่านหนึ่งเขาพูดกับสหายพูดกับนบีบอกว่าฉันเสียใจที่สงครามบาดาลไม่ได้ออกไปสู้เสียใจมากแต่ถ้าหากว่ามีสงครามเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งฉันจะไปและอัลลอฮ์จะทรงเห็นว่าฉันเนี่ยจะทำอะไรเพื่อศาสนาเมื่อออกแล้วและปะทะกันแล้วและจะมุสลิมถอยกันหมดแล้วก็มีอันสิบเนื้อมืออยู่คนเดียวยืนอยู่คนเดียวมุสลิมก็หนีกันส่วนมากก็หนีกันไปหมดเหลืออันสิบเนื้อมือยกดาบอยู่คนเดียวเรียกสหายเจอสหายคนหนึ่งมีแผลใกล้จะตายนะบอกว่าจะไปสู้ทำไมเราเนี่ยวีตายแล้วคนนู้นคนนั้นวีตายแล้วเขาบอกว่าถึงแม้ว่าตายเราก็ต้องตายตามท่านนบีตามแนวทางของท่านนบีจุดยืนนบีจะตายก็ยังมีศาสนาเพราะเราไม่ได้ยึดในศาสนาในคนนบีเราไม่ได้ยึดศาสนาเพราะอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์เพราะครูต้องครูเรายึดศาสนาเพราะเป็นศาสนาของอัลลอฮ์อันนั้นจะเป็นนั่นเราต้องสู้ไปยกดาบ พราะว่าอัลลอฮุมะอินนีอับรออิลัยกะมิมมาฟะอะลาโอ้อัลลอฮ์ขอความอภัยโทษในสิ่งที่พวกนี้ได้ทำคือพวกมุสลิมที่หนีไปว่าอับรออิลัยกะมิมมาฟะนะฮูละและขอให้ตัดความผูกพันกับสิ่งที่พวกนี้เขากระทำกันคือพวกมุสลิมและก็ลุยเข้าไปสู้เขาบอกว่าเข้าไปคนเดียวนะครับไปสู้กับมุชริกีนเกือบร้อยคนสู้คนเดียวนะครับกำลังสู้อยู่เนี่ยเขาก็เรียกเพื่อนฝูงของเขาเนี่ยบอกว่ามาสู้กันวันนี้อินนีละอัจดูรีฮัมจันละติดูนะอัลลอฮ์ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์มาสู้กันขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ว่าฉันกำลังได้กลิ่นสวนสวรรค์อยู่ในเชิงของอัลลอฮ์ได้กินสวรรค์แล้วมาตุ้มกันเข้าสวรรค์กันมาดูกันเขาก็บอกว่าร้อยคนเลยนะรุมคนเลยเนี่ยเราไปต่างนี่หลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องระเบิดปีชีคนที่จะลุยคนเดียวนะและรู้ว่าจะตายเนี่ยไม่ได้กลัวฆ่าตายไม่ได้กลัวฆ่าคนตายลุยคนเดียวคนละมาคนยกตัวนี้เป็นหลักฐานเนี่ยรู้ว่าคนเดียวนี่ถอยกันไปหมดแล้วนี่จะเข้าคนเดียวไปกองทัพของมุสลิมเนี่ย 3,000 คนส่วนที่เสนอตัวจะได้มาสู้กับอันซารีมากกว่าร้อยคนบางคนสู้กันแต่ละกันอย่างนี้เนี่ยบางเหมือนระเบิดปีชีพเขายกเป็นหลักฐานตรงนี้นะครับพอเสียชีวิตแล้วมาดูศพเขามาดูศพต่างคนมาดูศพเพื่อญาติพี่น้องของเขาก็มีศพหนึ่งดูไม่ออกไม่รู้ว่าใครเพราะมีแผลมากกว่า80ที่ก็คิดดูสิดาบไปแล้วร้อยกว่าดาบพับพับพับพับเหมือนกับเอาเนื้อชิ้นหนึ่งแล้วมาสับเหลือไหมมีดาบนะร้อยกว่าดาบพับพับพับพับพับพับเหลือไหมไม่เหลือแล้วดูศพไม่รู้ว่าใครเป็นใครพอมีผู้หญิงคนหนึ่งรู้แล้วคนนี้แหละพี่ชายฉันอันนั้นคือมือนั่นตัวยังไงอ่ะคนมือของเขาเนี่ยยังเหลืออยู่และมีสัญลักษณ์มีแผลอยู่ที่มือรู้ว่าคนนี้เนี่ยเป็นอันนั้นคือมือ80แผลนะครับจนศพนี่ไม่รู้ใครนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นในสงครามกับคนจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นการเสียสละที่ใหญ่หลวงจนกระทั่งอัลลอฮฺสุภาพมูซาประทานลงมาซึ่งอายะห์บทหนึ่งเฉพาะคนแบบนี้มินัลมุอ์มินีนะริจาลในสูเราะห์อัลอิมรอนกันอัลอิมรอนเป็นสูเราะห์ที่อัลลอฮฺสรรเสริญคนที่เสียชีวิตในสงครามเพื่อศาสนาทั้งนี้คนที่ฝืนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามนี้ที่สรรเสริญพวกนี้อัลลอฮฺจะไม่รับอัลลอฮฺจะไม่ให้บอกว่าอาญาเนี่ยสหายทั่วไปรู้ว่าสำหรับอันตรายและพวกนี้นี่จะรู้ลูกผู้ชายผู้ชายบุรุษมหาบุรุษสมัครมาเรียนมาไอ้ผู้จัดจ้างจับสิ่งที่เขาเคยสัญญากับอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทรงรับสัญญากับอัลลอฮ์ท่านมีสงครามอีกครั้งนึงเดี๋ยวอัลลอฮ์จะเห็นว่าฉันจะทำอะไรทำตามความหมายสมัครมาเรียนมาแต่ที่มุมันตระหนักบ้างคนนึงก็เสียชีวิตไปแล้วคนนึงหุ่มมันยันต้องอีกคนนึงก็กำลังคอยรอปฏิบัติตามคำสัญญามั่นของเขาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณละมาบอกกับเราละบทเรียนจากอายะห์นี้ที่เกี่ยวกับสงครามบอกว่ามุสลิมทุกคนนะครับต้องมีคำสัญญากับอัลลอฮฺไม่อย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นบุญเพราะในตุรานอัลลอฮฺริจารุสันตุมะอาฮฺมะอาลัยผู้ชายนะทำตามคำสัญญาเอาที่ไม่มีคำสัญญากับอัลลอฮฺเนี่ยไม่เกี่ยวกับพวกนี้ประเภทอื่นประเภทที่สามนะริจารุมีคำสัญญากับอัลลอฮฺท่านได้สัญญากับอัลลอฮฺอะไรบ้างเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺหรือท่านได้สัญญาเพื่อจะได้ใช้ชีวิตของตนเองเพื่อตนเองอย่างเดียวไม่ได้สหายท่านนบี ที่สัญญาแล้วมีบางคนก็เสียไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วมีเข้าสวรรค์และมีบอกว่าคนที่เสียชีวิตในสงครามบางคนเนี่ยวิญญาณของเขาจะถูกเก็บไปอยู่ในท้องนกเล่นอยู่ดิ้นอยู่ในสวนสวรรค์อันนี้พิเศษสำหรับคนที่เสียชีวิตในสงครามโดยเฉพาะเสียไปแล้วกลุ่มนึงและอีกกลุ่มนึงที่สัญญากับอัลลอฮ์ว่าจะจีฮัดจะต่อสู้จะปกป้องศาสนาเนี่ยและยังไม่ตายแต่ยังคอยยังรอถึงแม้ว่าจะรอตลอดชีวิตถึงโอกาสสักวันหนึ่งที่จะทำอะไรเพื่ออิสลามนี่แหละครับชีวิตที่เราต้องเตรียมพร้อมเตรียมอะไรเพื่ออิสลามเตรียมอะไรเพื่อว่าเตรียมอะไรเพื่อเป็นการซื้อสวนสวรรค์หรือจะเข้าฟรีหรือจะแอบเข้าตอนเข้าสวรรค์เนี่ยผมก็ดูเบียดกันจะเข้ากันไหมไม่มีใครรู้ดูกูจะเบียดเข้าแล้วก็ไม่มีใครรู้แต่มันไม่ใช่เข้าโรงหนังอย่างนั้นสวรรค์นะครับสวรรค์สงครามบาดาลเนี่ยเป็นบทเรียนที่ใหญ่หลวงสำหรับผู้ศรัทธานะครับนี่เป็นภาพเกี่ยวกับภูเขาโอ้โหนี่ภาพจริงนี่ภาพจริงอันนี้ไม่ใช่กองทัพแต่นี่เป็นหมู่บ้านนะเพราะตอนนี้โอ้โหนี่เป็นตำบลนี่ภูเขาคนตรงนี้ใหญ่มากนะครับโดยรายละเอียดของภูเขาเนี่ยจะแจ้งให้พี่น้องแล้วก็ภูเขาอับรูมาดไอในเนี่ยอยู่ไหนอ่ะภูเขาอับรูมาดอยู่ตรงนี้นี่นะแล้วมันเล็กอ่ะลูกมันเล็กอ่ะอุลามาภูมิศาสตร์นี่เขาบอกว่ามันเตี้ยไปเนื่องจากลำธารนี่นะครับเป็นลำธารที่จะเป็นแหล่งน้ำฝนเขาบอกว่าน้ำฝนที่ตกมาจากภูเขาอุดเนี่ยภูเขาใหญ่มากนะครับพอน้ำท่วมเนี่ยก็จะพาพวกทรายพวกดินจากภูเขามาด้วยก็ถมเป็นร้อยปีนะครับฝนตกนี่ก็ถมไปเรื่อยๆจนที่เนี่ยลำธารมันสูงขึ้นแต่ก่อนภูเขาที่สูงนะภูเขาตรงนั้นเนี่ยภูเขาที่ไปพวกผู้หญิงทะลุเนี่ยไปเองนะสูงเดี๋ยวนี้ต่ำมากนะครับก็สุดท้ายนะครับที่เสียชีวิตเนี่ยไปฝังตรงนี้ผู้ที่เสียชีวิตคนหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมีเกียรติมากสำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือลูกของท่านนบีฮัมซะห์อิบนุอับดุลมุฏฏอลิบฮัมซะห์อิบนุอับดุลมุฏฏอลิบได้เสียชีวิตในสงครามอุฮุดผู้ฆ่าเป็นทาสของฮิลด์บินตุรุตบะฮ์ฮิลด์บินตุรุตบะฮ์เนี่ยพ่อพี่น้องเสียชีวิตในสงครามบาดาลเป็นมุชริกันบอกว่าถ้ามีสงครามอีกเนี่ยฉันต้องฆ่าคนที่ฆ่าพ่อและพี่ชายพี่น้องฉันก็เลยสั่งฆ่าชื่อวะชีผิวดำเห็นฮัมซะห์เนี่ยเอาให้ตายวะชีเนี่ยเป็นคนมาจากเอธิโอเปียพวกเอธิโอเปียเนี่ยนะครับยิงธนูเก่งธนูใหญ่นะพอเห็นฮัมซะห์นะครับก็คว้าโดนธนูเนี่ยไปโดนตัดสะดือเสียชีวิตทันทีไม่พอนะครับฮิมด์ทีหลังเข้าอิสลามนะทีหลังเข้าอิสลามแต่ตอนนั้นยังเป็นมุชริกอยู่ฮิมก็เลยสั่งวะชีบอกว่าให้ผ่าท้องฮัมซะห์และเอากลับเพราะในบนบานไว้ว่าถ้าเจอฮัมซะห์ฆ่าแล้วไม่ต้องเคี้ยวตับอยู่ในความแค้นนะแต่มุสลิมไม่ฟังเราแบบนี้นะมุสลิมต้องเคี้ยวตัดเอาทำซะวะชีฆ่าเสร็จแล้วเราจะไปผ่าท้องแล้วเอาตัดไปให้หิ้มก็เลยปล่อยให้เป็นอิสระเป็นรางวัลสำหรับเขาท่านนบีเสียใจมากสำหรับทำซะจนกระทั่งลืมไม่ได้เหตุการณ์นี้วะชีนะครับท่านนบีที่ชิดเมืองมักกะแล้ววะชีหนีไปรู้ว่าจะเจอนบีเนี่ยโดนหนีไปคนก็บอกว่าหนีทำไมเข้าอิสลามไม่มีใครแตะท่านได้เข้าอิสลามละมามัสยิดนบีมามัสยิดนบีซอฮาบะห์ขออนุญาตท่านนบีครับวะชีขออนุญาตวะชีผู้ฆ่าฮัมซะห์บอกว่าใช่บอกว่าเรียกเขาวะชีก็เข้ามาประกาศเข้าอิสลามนบีขอเขาเข้าบอกว่าขออย่าเห็นหน้าคือที่ทำได้นะนบีเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ฮ ฮัมซานี่ก็สนิทกับนบีเขาบอกว่าเป็นพี่น้องทางนมด้วยดื่มนมแม่เดียวกันสนิทกันมากพอเสียชีวิตแล้วนบีเสียใจมากพ่ออิมามบอกว่าเขาอิสลามแล้วนี่นั้นอิสลามปกป้องชีวิตของท่านแล้วข้าไม่สามารถลงโทษท่านได้แล้วแต่ขอร้องอย่าให้เห็นหน้าวะชีกะรับปากว่าจะไม่ให้ท่านนบีเห็นหน้าก็เห็นใจนบีแต่บอกว่าขอสาบานต่อเมื่อฉันฆ่าคนที่มีความประเสริฐยิ่งสำหรับท่านนบีฉันจะพยายามฆ่าคนที่เลวที่สุดสำหรับท่านนบีท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วถ้าเกิดสงครามมุสลิมคนอาหรับที่ออกนอกศาสนาอิสลามหันหลังให้อิสลามแล้วก็ไปตามมุสลิมอัลกัซซาบที่อ้างตนว่าเป็นนบีมุสลิมอัลกัซซาบอ้างตนว่าเป็นนบีจะมีสงครามอาริดเดอร์หรือสงครามอาเลมามันสงครามรุนแรงมากใครที่ฆ่ามุสลิมที่อ้างว่าเป็นนบีที่เป็นผู้นำมุสลิมวะชีก็ได้ทำสาบานของเขานะครับนี่สงครามอุฮุดที่นี่ก็จะเป็นกูโบของชาวอุฮุดนะครับเมื่อประมาณ20ปีทางเขตของเมืองมะดีนะห์ตำบลอุฮุดเนี่ยมีโครงการที่จะตัดถนนใหม่ตัดถนนใหม่ก็มีพวกรถพวกอะไรที่มันจะมาขุดมาจัดการแผนที่นะครับแผนที่ดินที่จะได้ให้มันจะได้ทำถนนนะครับก็ก็ทอขุดตรงนี้ขุดไปขุดมาขุดไปขุดมาก็เจอศพเจอศพไอ้คนงานนั่นนะครับสะดุ้งเลยตกใจเพราะอะไรศพที่เจอนะครับสดอยู่ยังสดอยู่เลือดกำลังไหลจากแผลอยู่สดเลยตกใจกันหมดก็รีบไปบอกหัวหน้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็รีบไปติดต่อทางมหาวิทยาลัยมะดีนะห์มหาวิทยาลัยมะดีนะห์ก็เรียกนักประวัติศาสตร์ให้วิ่งไปตรวจสอบสถานที่ตรงนั้นมีอะไรเขาก็มาตรวจสอบตรงนี้ปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้ว่าเอาฝังกันที่ไหนกูบอกถึงชาวบ้านนี่ไม่รู้ว่าขอบเขตอยู่ที่ไหนพอมาฝังแล้วเนี่ยก็ไม่มีขอบเขตนี่เลยพอมาเจอตรงนี้แล้วครับเขาก็เลยตรวจสอบดูศพนะครับก็ไปเห็นว่าศพหนึ่งในหลายศพที่เจอเนี่ยนะครับเป็นศพที่ท้องผ่าผูกผ่าแน่ชัดๆตรวจเป็นศพของท่านทำได้ก็เลยตั้งขอบเขตตรงนี้เป็นกุโบแล้วก็กุโบของฮัมซะห์นี่ก็จะอยู่ตรงนี้นี่นะครับสงครามมันเกิดขึ้นตรงนี้แล้วแวกนี้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาอยู่ในเชิงภูเขาเนี่ยมารอพวกกุเรชจะได้สู้ต่อแต่เขาไม่ยอมสู้ต่อนะครับภูเขาคนนี้นะครับมีความประเสริฐมากมายลักษณะของภูเขาเนี่ยจะได้รู้ว่าอยู่ทางเหนือจากเมืองมะดีนะห์ห่างไกลจากมัสยิดมะดีนะห์4กิโลบริเวณเนื้อที่ของภูเขาคนนี้นะครับ16กิโลเขาเรียกว่าตารางกิโลตารางฮะตารางกิโลเมตร16ตารางกิโลเมตรนะครับจากนี่มีทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดทั้งลูกเนี่ยเขาเรียกอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าฟุตทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีบอกว่าใครที่ละหมาดญะนาซะห์และตามจะนาซาจนถึงฝังด้วยความศรัทธาและความหวังในผลบุญนะครับก็จะกลับบ้านด้วยผลบุญสองกิรัตกิรัตหนึ่งเท่ากับภูเขาอุฮุดเนี่ยภูเขาอุฮุดสองกิรัตเนี่ยก็หมายถึงภูเขาอุฮุดสองเท่าและมาจะนาซาและตามจะนาซาจนถึงฝังศพเสร็จแล้วนี่นะครับได้ผลบุญเท่ากับภูเขาทั้งสองเท่าเลยใหญ่โตยังมีเหลืออีกนะไอยังมีเหลืออีกนะนะครับท่านอับดุลลาห์บินอุมัรได้ยินฮะดีษบทนี้นะครับเขาก็บอกว่าโอ้โหเราได้พลาดไปหลายกิรัตทีเดียวหลายกิรัตพลาดไปที่ไปละหมาดแล้วไม่ตามจะนาจาหรือไปตามจะนาจาแล้วไม่ละหมาดนะครับอันนี้ก็เป็นผลบุญที่เราได้ศึกษาจากประวัติศาสตร์ก็ได้รู้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ ผู้ข่าวประชดนะครับที่เกี่ยวข้องมาถึงปีที่สี่นะครับมีเหตุการณ์สามเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์ของดิสรมาอุนและเหตุการณ์ของบาตุรอดีเหตุการณ์ของกัจจ์อิบนุนอริสเหตุการณ์แรกนะครับของดิสรมาอุนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนสัปดาห์ที่เราสักการะที่สี่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงครับมีชายคนหนึ่งชื่ออามิรอิบนุมาลิกเป็นมุสลิมคนหนึ่งมาจากตำบลนิชด์มาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเขาสนใจอิสลามแล้วก็เผ่าภูมิชนของเขาต้องการศึกษาเรียนรู้อิสลามอาจจะเข้าก็ได้ก็ขอให้ท่านนบีส่งผู้รู้สัก40คนจำนวนหนึ่งจะได้ไปสอนศาสนาเผยแพร่ศาสนาให้แก่ภูมิชนที่อยู่ตำบลนั้นนบีก็ส่งไป40คนบางรายงานบอกว่า70คนนะครับเมื่อ40คนเนี่ยเดินทางกลางทางนะครับก็มีเผ่าอาหรับอีกกลุ่มนึงเนี่ยมาขัดขวางการเดินทางของเขาแล้วก็ประหารชีวิตฆ่าทั้ง40คนฆ่าทั้ง40คนเลยนะครับที่ฆ่านี่ไม่ได้เราไม่อาหรับอาหรับบางกลุ่มเนี่ยบางเผ่าเนี่ยเป็นอาหรับเป็นกลุ่มโจรกลุ่มโจรมีแต่ฆ่าอย่างเดียวฆ่าเสร็จแล้วก็นึกว่าจะมีสักสิ่งจะเจอเงินจะเจอแค่เนี้ยแต่ทีนี้ครอบครัวของอาลีอิบนุมาลิกซึ่งเป็นหัวหน้าเขาไม่ได้ให้ความคุ้มครองนะทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตมากจนกระทั่งท่านนบีขอดุอาอ์คุณ30วันเนี่ยเหตุการณ์ที่ท่านนบีพูดทุกเวลาละหมาดเตือนทุกเวลาละหมาดทุกเวลาละหมาด30วันขอสาบแช่งพวกเรียกอิสกวนว่าอุซัยยะห์พวกเผ่าที่ไปฆ่าผู้รู้40คนเพราะเป็นซอฮาบะห์วะกะชิกันคนที่ต้องจำกุรอานคนที่มีความรู้หายไปทีเดียว40คนเหตุการณ์นี้ทำให้เอามาแล้วจะได้รู้ว่าสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียหายอะไรบ้างเขาไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายนะครับไม่ใช่มีส่งคนจะได้ไปสอนศาสนานะครับหายไปเลยตั้งเดียว40คนคุณปริบันนี่นะครับเขาเคยส่งผู้รู้และนักวิชาการเป็นพันคนจะได้ไปเผยแพร่ที่หนึ่งพวกพันธมิตรกลางเหนือนะครับบิดพิ้วไปฆ่าไปประหารชีวิตเขาทั้งหมดจะเป็นพันตอนนี้มันบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราชาวโลกไม่รู้ชาวโลกไม่รู้ว่าเราเนี่ยเคยขาดทุนเท่าไหร่เคยถูกบิดพิ้วถูกทรยศจากคนที่ไปเอาศาสนาเท่าไหร่นี่คือแนวทางของศาสนานี่คือแนวทางของคนที่มุ่งมั่นเสียสละเพื่ออัลลอฮ์ละระซูลและศาสนาจะได้เข้าสวรรค์แนวทางของสวรรค์นี่มันไม่ใช่แนวทางที่มีแอร์นะครับไม่มีดอกไม้มีแต่หำนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกฟุตในจันนะห์ในมักกะฮ์ทางของสวรรค์นั้นถูกล้อมด้วยมักกะฮ์สิ่งที่น่ารังเกียจน่ารังเกียจก็คืออะไรความยากลำบากอุปสรรคมากมายนั่นคือแนวทางของสวรรค์คนที่หวังว่าจะทำงานเพื่อศาสนาจะได้ตำแหน่งจะได้ผลกำไรผลประโยชน์นะครับบอกไว้เลยเลือกทางด้วยเจตนารมณ์แบบนี้นี่นะอันนี้ไม่ใช่ทางศาสนาถึงแม้ว่าท่านทำงานเพื่อศาสนาแต่ยังมีเจตนารมณ์แบบนี้ทำงานเพื่อศาสนาจริงๆนะแต่หวังตำแหน่งหวังผลประโยชน์บอกได้เลยว่าท่านไม่ได้ทำงานเพื่อศาสนานบีบอกกับสหายบอกว่าจะตามฉันนี่นะไม่มีนะอย่ามาจองนะกระทรวงโน้นกระทรวงนี้อย่ามาแบ่งเค้กกันนะไม่มีนะไม่มีจะมาตามฉันไม่มีเรื่องเดียวที่ผมเคยเล่ากับพี่น้องพวกอันซอนบอกกับฉันนาดีจะช่วยนาดีแล้วจะให้อะไรนาดีจะบอกว่าไม่มีกระทรวงไม่มีตำแหน่งไม่มีเค้กนะที่สามารถรับรองได้สวรรค์เอาไหมสวรรค์เอาไหมบอกว่าเอาแล้วไม่ถอนด้วยเอาแล้วไม่ถอนด้วยนี่คือคำสัญญาหรือการค้าที่เราต้องทำกับพระผู้เป็นเจ้าของเราสำหรับคนที่หวังในผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุการณ์ของอับราฮัมนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เจ็บปวดเหมือนกันสำหรับมุสลิม ็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเรื่องอัลกัลลังจากวิรมาอุนันที่เสียไปแล้วเนี่ย47คนนี่นะครับที่เสียชีวิตไปแล้ว47คนเนี่ยท่านนบีได้ส่งซอฮาบะห์ตะวักนบี10คนไปสืบข่าวจากกุรอชสิบคนที่ไปสืบข่าวนะครับเป็นมุสลิมที่เคยสู้รบกับท่านนบีในสงครามบะดรและอุฮุดและเคยฆ่าพวกมุชริกีนและพวกกุเรชเนี่ยเขาบอกว่าใครที่ฆ่าญาติของเราเนี่ยถูกละหมาดเนี่ยเราจะให้รางวัลรางวัลบางรางวัลเลยถูกร้อยตัวก็มีเผ่าอาหรับกลุ่มอาหรับบางกลุ่มนะเห็นว่าสิบคนเนี่ยได้ข่าวว่ามีสิบคนจากมาดีนาตะลุกนบีเนี่ยมาสืบข่าวเขาก็หวังว่าไปจับพวกนี้แล้วก็ไปให้พวกมันได้หวังในกำไรในจตังในรางวัลก็จับไปแล้วสิบคนนะครับแต่แปดคนในสิบคนนี้ไม่ยอมมอบตัวแปดคนในสิบคนนี้ไม่ยอมมอบตัวสู้จนตายเหลือสองคนคือคุบัยอิบนุอาดีและยัยอิบนุดะฟีนะคุบัยอิบนุอาดีและยัยอิบนุดะฟีนะสองคนนี้ก็ถูกนำไปหาปุริชและรับรางวัลปุริชก็ได้ประกาศว่าจะเฉลิมฉลองการประหารชีวิตสองคนมุสลิมเพื่อแก้แค้นการที่เครือญาติเขาเนี่ยถูกฆ่าด้วยน้ำมือของพวกนี้ชาวกุเรชเนี่ยถึงจะเป็นมุสลิมนะก็ยังให้ความเคารพต่อมัสยิดฮารอมก็เลยออกไปจ่ายชีวิตนู่นนอกเมืองมักกะเขตอัลฮิลคุณน้องแถวอัตตะนาอินออกไปคุณน้องและตั้งไม่กันเขนมัดกันคุบัยบินยาบีนะได้อิบนุดะฟีนะคุบัยขอก่อนที่จะฆ่าเนี่ยขอละหมาดสองละกะเขาก็ยอมให้ละหมาดละหมาดสองรักาเสร็จแล้วคุบัยก็บอกว่าเกรงว่าพวกท่านเนี่ยจะหาว่าฉันเนี่ยอยากจะละหมาดนานเพราะกลัวความตายตายใช่ไหมฉันละหมาดเร็วจะได้พวกท่านเห็นว่าฉันไม่กลัวความตายเขาก็ขอว่าอัลลอฮุมมะตุลุอัลลอฮุมมะอัตซิลุอัดะดะوَقْتُلْهُمْ بَدَدَ وَلَا تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا เมื่อคุณเป็นใช้เสียงดังขอดุอาโอ้อัลลอฮ์จงกวาดล้างพวกนี้ให้เกลี้ยงหมดฆ่าพวกนี้ให้ไม่มีใครเหลือสักคนขอดุอาอย่างนี้ชาวกุเรชที่อยู่ช่วงนั้นนะครับเขารู้ศาสนาเขารู้เขารู้ว่าชาวกุเรชนี่เป็นยังไงและเขามีความเชื่อว่าใครขอใครที่เป็นผู้อาธรรมถูกใครที่เป็นผู้อาธรรมขอดุอาในเมืองมักกะอัลลอฮฺจะรับดุอาของเขานักประวัติศาสตร์ได้รายงานชาวกุเรชที่อยู่ในเหตุการณ์นี้และเข้าอิสลามที่หลังนี้เขาเล่ากันอยู่ในเหตุการณ์นี้เป็นมุชริกนะแต่ที่หลังเข้าอิสลามเขาเล่าเขาบอกว่าพวกมุชริกพอได้ยินคุณแม่กำลังขอดุอาในทุกคนเนี่ยก้มหัวทำไมก้มกลัวโดนดุอากลัวโดนปรากฏว่าท่านมุฮัมมัดมีทักและนักเรียนงานประวัติหลายท่านบอกว่าห้าคนเนี่ยที่มีหัวอย่างนี้นะครับห้าคนที่มีหัวอย่างนี้รอดชีวิตรอดที่เหลือนี่นะครับตายในสงครามต่างๆตายในสงครามต่างๆและก็ซอฮาบะห์ที่เข้าอิสลามที่มุชริกีนที่เข้าอิสลามที่หลังไอ้ที่อยู่ในเหตุการณ์นี้แสดงความเสียใจมากในเหตุการณ์นี้จนกระทั่งมีคนชื่อซาอิดบินอาซิที่หลังเนี่ยเป็นมุสลิมและเป็นผู้ปกครองเมื่อนึกถึงเหตุการณ์นี้จะร้องไห้ทุกครั้งที่นึกถึงเหตุการณ์นี้จะร้องไห้ก็อะไรเพราะเห็นคนที่ถูกกระทำและไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้แต่ผู้ใบ้กับยาฮีและใจอิบนุดะฟีนะฮ์นะครับได้แสดงถึงความกล้าหาญแสดงถึงความกล้าหาญในเหตุการณ์ที่เขาต้องการให้มุสลิมอ่อนแอก่อนที่จะฆ่าเขาบอกกับคุบัยบอกว่าต้องการอะไรเขาบอกว่าไม่ต้องการอะไรเขาบอกว่าเอาไหมให้มุฮัมมัดมีมาอยู่แทนท่านเอาไหมอยากได้ไหมเขาบอกว่า สำหรับฉันนี่นะเสียชีวิตหลายครั้งดีกว่าท่านนบีโดนหนามอันโดนเข็มหรือโดนหนามหรือเป็นแผลเดียวขอให้ฉันนี่เสียชีวิตหลายครั้งดีกว่าที่ท่านนบีจะโดนแผลครั้งเดียวต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรต้องการให้ตายในสภาพที่เป็นมุสลิมนะครับและขณะที่กำลังถูกยิงกันถูกทรมานนะเขาไม่ได้กล่าวบทกลอนที่มีความหมายสับสนมากบทกลอนนี้มีความหมายว่าที่เขาได้อุทิศตนอุทิศร่างกายของเขาเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามีเจตนารมณ์อันดีงามเพื่อสนับสนุนอิสลามก็เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะตอบแทนร่างกายที่กำลังถูกทำลายเพื่ออัลลอฮฺนั้นหรือไม่เป็นความประสงค์ของเขานี่นะครับคนที่ถวายชีวิตของเขากำลังถูกทรมานนะเขาบอกว่านี่ที่กำลังถูกทรมานนี่นะถวายเพื่ออัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ตอบรับขอให้อัลลอฮ์ตอบรับสิ่งที่ฉันกำลังเจ็บปวดอย่างนี้เพื่ออัลลอฮ์สุภาพนักบวชตาละบทเรียนไม่ต้องขยายความครับเหตุการณ์ต่อมาก็คือสงครามบรรณาบีร์พวกบรรณาบีร์นี่นะครับชาวยิวเนี่ยได้วางอุบายที่จะฆ่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไปหาพวกบะนูนะซีรจะได้ไปยืมสตางค์จะได้ไปยืมสตางค์แต่ชาวบะนูนะซีรเห็นท่านนบีเข้ามาถึงป้อมเขาแล้วเนี่ยเขาก็วางอุบายที่จะเอาหินก้อนใหญ่มาโยนลงท่านนบีฆ่าท่านนบียิบรีลรู้แจ้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทันทีเมื่อรู้ทันทีพวกนี้ก็รู้แล้วว่าท่านนบีรู้เมื่อรู้ว่าท่านนบีออกไม่ยอมเข้าวันนี้เขารู้ว่าท่านนบีรู้แล้วเขาก็เลยเตรียมตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกสหายจะได้บุกหมู่บ้านของบรรดาบีรเมื่อบุกหมู่บ้านบรรดาบีรท่านนบีก็ได้ล้อมหมู่บ้านของเขาหลายวันจนกระทั่งยอมรับในคำตัดสินของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีตัดสินให้ขับไล่จากหมู่บ้านของเขานะครับนี่ของบางที่อยู่ตรงนี้บางไปลูกก้าที่ไล่ไปแล้วหนูออกไปแล้วส่วนหนึ่งของบางไปลูกก้านี่ไปเมืองชามเนี่ยและส่วนหนึ่งจะไปไฮบาร์อยู่แถวนี้บางนบีก็เช่นเดียวกันส่วนหนึ่งไปเมืองชามส่วนหนึ่งก็ไปไฮบาร์ไฮบาร์อยู่ตรงนี้ไฮบาร์นะครับเหตุการณ์ของบางนบีเนี่ยเป็นเหตุการณ์ครั้งที่สองที่ท่านนบีขับไล่ชาวอยู่นะครับต่อไปในปีที่ที่ห้าอิสลามตะการที่ทุ่มสามทุ่มครึ่งพอไหมไม่ถอยไม่ถอยก็เลื่อนไปหน้าไปแล้วกันนะครับบทเรียนที่เราจะได้มาจากสิ่งที่เราได้ศึกษามาครับวันนี้ก็คือการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ได้เสียสละได้ทำการชีฮาดเพื่อปกป้องศาสนาอิสลามก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับเมื่อศึกษาชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้การเสียสละของท่านนบีและซอฮาบะห์นะครับเราบอกว่าประวัติของท่านนบีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนิยายปรัมปราเอามาเล่าบอกจะได้สนุกสนานมันเป็นมายิดะนะเอาบรดาละมาเล่าแล้วในบรดานี่ก็มีนะบทตอนที่เขาบอกนบีเลือดไหลนบีเดียนบีเสียสละใครพวกนี้เนี่ยได้แต่บรดาแล้วก็อ่านบรดาแล้วก็ภูมิใจในคำนองของบรดาแต่เนื้อหาของบรดาที่มีการเล่าถึงประวัติของท่านนบีเนี่ยเสียสละนี้เนี่ยได้อะไรได้เปลี่ยนอะไรในชีวิตของเขานะมีคนก็บอกว่าอะไรข้อห้ามไม่ได้จัดมอลิดเนี่ยมีที่ไหนอ่ะผมบอกว่าเดี๋ยวพึ่งถามอย่างนี้ก่อนให้เป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นคนชนะเดี๋ยวบอกว่ามีข้อห้ามหรือเปล่าถามก่อนท่านเนี่ยจัดงานมอลิดเนี่ยได้อะไรเขาบอกว่าสรรเสริญสดุดีนบีระลึกถึงนบีแค่นี้หรือและนบีชายเราสละวะท่านนบีจะชีวิตของเราเนี่ยสวนกับคำสั่งของนบีหรือจัดงานมูลิดสันเสริญสะดุดีนบีแต แต่ชีวิตของเราเนี่ยปราศจากแนวทางของท่านนบีมันจะมีผลประโยชน์อะไรมันจะมีผลอะไรในชีวิตของเราท่านซะลูดีนบีฮะศอลาวาตศอลาวาตนบีทั้งวันทั้งคืนนะแต่พอกินข้าวใช้มือน้อยพอใช้ชีวิตกิจกรรมต่างๆก็ไม่ปฏิบัติตามเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมันมีผลอะไรในการที่จะนั่งซะลูดีศอลาวาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่คำสั่งของท่านนบีแนวทางของท่านนบีเราไม่เคยเอามาปฏิบัติเราเรียนรู้ชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้รู้จักจะได้เข้าใจตัวอย่างของชีวิตของท่านนบีเอามาเป็นแนวทางชีวิตของเราเอามาเป็นจำนวนแห่งชีวิตของเรานะครับของพี่น้องทุกท่านนะครับตระหนักในวัตถุประสงค์นี้เราไม่จัดการบรรยายเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดที่ตั้งแต่เดือนมกราใช่ไหมตลอดปีนี้เนี่ยจะได้ใช้ชีวิตกับท่านนบีไม่ใช่หมายถึงว่าทีหลังเนี่ยไม่ต้องเรียนแล้วนะเดี๋ยวจะผ่านไป20ปีเนี่ยตลอด20ปีเนี่ยไม่เรียนประวัตินบีเลยคนจะมาถามว่าทำไมไม่เรียนอุ้ยนู่นเรียนกับชิคกี้พายมาแล้ว20กว่าปีนะเรียนมาแล้วตั้งแต่20ปีและหลังจากที่เรียนแล้วเนี่ยไม่ต้องเรียนแล้วจบแล้วไม่ใช่นะเราต้องใช้ชีวิตเหมือนชีวิตของท่านนบีก็ต้องศึกษาก็มีรายละเอียดมากมายนะครับองค์ชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมควรที่จะศึกษาอย่างต่อเนื่องมันบัญญัติของท่านนบีทุกประการก็ถือว่าเป็นชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอที่น้องท่านนะครับได้มีบทเรียนอันดีงามนะครับในชีวิตของเราเพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาชีวิตมุสลิมของเราจะได้พัฒนาสภาพสังคมและประชาชาติอิสลามของเราจะได้รับชัยชนะและความเมตตาจากพระองค์ผ่านบูชาด้วยข้อเรียนรู้ยาวที่มีอยู่ขอบคุณพระเจ้าอัลลอฮฺมุฮัมมัดอัลลอฮฺอัลลอฮฺซุบฮฺมีคำถามไหมครับ